რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როტანაია გაგაცნობთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 15 საათზე გაგრძელდება დილით დაწყებული წინასასამართლოს ხდომა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე, რომლის გამოც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელია ბრალდებული. მოსამართლისთვის სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი დოკუმენტების წარდგენის გამო ხდომა დახურული რეჟიმით განახლდება, მანამდე კი მხარეები გამოცემულ ოქმებსა და საიდუმლო მტკიცებულებებში ადარებენ. ადვოკატები აპირებენ მოსამართლეს მიმართონ ბრალდებულებისთვის სახკვეთ ის ღონისძიების პატიმრობის სხვა ზომით შეცვლის შუამდგომლობით. დღეს დილი თბილისის საქალაქო სასამართლოში იმყოფებოდნენ პარტია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები, რომლებმაც კვლავ განაცხადეს, რომ საქმეს პოლიტიკური სარჩული აქვს. თავის მხრივ საქმის პროკურორმა ნინო აღლემაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ბრალდებულთა მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი თანხის გაფლანგვას ექსპერტიზის დასკვნა ადასტურებს. თავდაცვის სამინისტროს 5 თანამშრომელს პროკურატურა ადანაშაულებს კომპანია სილკნეტის სასარგებლოდ 4 მილიონ ლარზე მეტი საბიუჯეტო თანხის გაფლანგვაში. არც ერთი ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ ცნობს. საქართველოს ნამდვილად არ არის უნიკალური შემთხვევა, რადგან გარკვეული პირების მხრიდან ახალგაზრდების რადიკალიზაციის პრობლემის წინაშე დგას არაერთი ქვეყანა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის სახელმწიფოები. ამის შესახებ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. დიპლომატის ეს კომენტარი მოჰყვა პანკისის ხეობიდან სირიაში ახალგაზრდების გაყვანის ფაქტებს. რიჩარდ ნორლანდმა აღნიშნა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს მსგავსი პროცესების აღსაკვეთად. ჩვენ ძალზედ ვაფასებ თანამშრომლობას, რომელიც ამ პრობლემის გამო ჩამოგვიყალიბდა საქართველოს მთავრობასთან, განაცხადა რიჩარდ ნორლანდმა. ჰავანა მიესალმა ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას კუბა ამოიღოს ტერორიზმის სპონსორის სახელმწიფოების ნუსხიდან, რომელშიც 1982 წლიდან აღმოჩნდა სირიასთან, ირანთან და სუდანთან ერთად. კუბელმა დიპლომატმა ხოსეფინა ვიდალმა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კონტაქტებს კურირებს, ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას სამართლიანი უწოდა და განაცხადა, რომ კუბა თავად იყო მსხვერპლი ტერაქტებისა, რომლებმაც 3,468 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა. ტერორიზმის მხარდამჭერი ქვეყნების ნუსხიდან კუბის ამოღება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გადაწყვიტა. მან კონგრესისადმი მიმართვაში აღნიშნა, რომ კუბის კომუნისტურ მართველობას უკვე ნახევარი წელია მხარი არ დაუჭერია საერთაშორისო ტერორიზმისთვის და ვაშინგტონს მისცა გარანტია, რომ ამ პოლიტიკას მომავალშიც განაგრძობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და კუბამ 50 წლის წინ შეწყვეტილი ურთიერთობის აღდგენა ახლახან დაიწყეს. პროცესის კულმინაციად გასულ კვირაში იქცა პანამაში ამერიკის სამიტის ფარგლებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და კუბის ლიდერის რაულ კასტროს გულთბილი შეხვედრა. ამასთან ჯერ კიდევ მოქმედებს კუბაში ამერიკული საქონლის ექსპორტისთვის დაწესებული ემბარგო, რომლის გაუქმება მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს შეუძლია. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიპ ერდოანმა დაგმო რომის პაპის ფრანცისკეს განცხადება იმის შესახებ, რომ 1915 წელს ოსმანთა იმპერიაში სომხების მასობრივი მკვლელობა მეოცე საუკუნის პირველი გენოციდი იყო. ეს არის შეცდომა, რომელიც აღარ უნდა განმეორდეს, განაცხადა ერდოანმა. მისივე შეფასებით, როცა პოლიტიკოსები და რელიგიური მოღვაწეები ისტორიკოსების როლის შესრულებას იწყებენ, ამის შედეგია ბოდვა და არა ფაქტები. თურქეთის პრეზიდენტმა კვლავ გაიმეორა, რომ ანკარა მზადდარის შექმნას ისტორიკოსების ერთობლივი კომისია და მისთვის ყველა არქივი გახსნას. რომის პაპის ფრანცისკეს განცხადების გამო თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გასულ კვირას ვატიკანიდან ელჩი გაიწვია. ქართულ ავიაკომპანიებს უფლება ექნებათ რეგულარული რეისები შეასრულონ რუსეთის 7 ქალაქში, ხოლო რუსულ კომპანიებს თბილისის, ბათუმის და ქუთაისის მიმართულებით. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის ავიაციო ხელისუფლებებს შორის შვეიცარიის შუამავლობით დასრულდა ტექნიკური კონსულტაციები და გადაწყვეტილება სწორედ ამ კონსულტაციების შედეგად ამიღებული. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართული ავიაკომპანიები შეძლებენ ავიარეისების შესრულებას როგორც მოსკოვის და სანქტ-პეტერბურგის, ასევე სამარის, ეკატერინბურგის, სოჭის, როსტოვის და მინვოდის მიმართულებებით, ხოლო რუსული ავიაკომპანიები შეძლებენ ავიარეისები შეასრულონ არამხოლოდ თბილისის, არამედ ბათუმის და ქუთაისის მიმართულებით.
დერბაზო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები და დღეს რა კი 9:00-ია, დღეს არის ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და კვლავ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს, იცის მან, მაგრამ შევახსენოთ, რომ ყოველ 9:00-ს რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და დღეს სიამოვნებით კვლავ წარმოგიდგენთ, მას უკვე პირველად არ მიყავს ეს გადაცემა და კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად არის კვლავ ბაია პატარაია და ის გაუძღვება გადაცემას. მსმენელმა ასევე იცის, რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის. იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით არის ხოლმე, გადის ეთერში 9:00-ობით და ბაია გვეტყვის ახლა ტრადიციულად თუ რა თანამშრომლობაზეა საუბარი.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდის და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალ ბიუროსთან პარტნიორობით.
აი ესეთი თანამშრომლობით დგება ყოველ 9:00-ს ჩვენი გადაცემა. მაშასე ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 9:00-ს თვის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 9:00-ს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
შასო ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას ფემინისტრიმი. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ცდი პრომო, ძალიან საინტერესო ქალის ხმის, ყველასთვის გასაგონი ქალის ხმის თაობაზე. დღეს კვლავ მივუბრუნდებით ძალიან ტკივნეულ და მნიშვნელოვან პრობლემას. ეს გახლავთ ადრეული ქორწინება. გენდერული ამბების არაერთი გადაცემა მიეძღვნა ამ თემას. დღეს კი აი ბაიასთან ერთად მივუბრუნდებით კვლავ, ვთვლით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მოუწურავია ეს თემა, იმიტომ რომ პრობლემა გრძელდება. სტუმრად კი გვეყოლება ბაია, წარადგინე.
სტუმრად გვეყოლება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკას ხილაძე, რომელიც გახლავთ ქალთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი. ასევე შეგახსენებთ, რომ წინა კვირა სახალხო დამცველმა გამოსცა სპეციალური ბუკლეტი სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება ნაადრევ ქორწინებებს და ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ვისაუბროს როგორც ამ ბუკლეტზე, ასევე ზოგადად პრობლემაზე და მიმოვიხილოთ ის მდგომარეობა, რაც დღეს საქართველოში არსებობს ამ კუთხით.
ბაია, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ, აი ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სწორედ გავარკვეთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანის, ამიტომ დარჩით ჩვენს რადიო მიმღებებთან. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენ სუმარე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად, ნეკას ხილაძესთან ერთად. ფემინისტური პაუზა იქნება კვლავ რადიო თავისუფლების ეთერში. მაია ზაპატას მოუსმინეთ. დღეს მასზე ისაუბრებს ლილი მამულაშვილი, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი.
Give it to me, I love it. Don't give it to her, you gotta give it to me. I want it, I saw it first, I want it once, I love it. Give it to me, I love it. I love it, give it to me. So maybe I didn't see a first girl, I know. Something. I don't even know what I'm missing yet, but I know I'm missing something. I miss my name,
Маша Семия Запата იყო ეთერში, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ამ თემაზე მას არაერთხელ უსაუბრია და გვინდა რომ კლავ ვთხოვოთ რომ გააგრძელო საუბარი ეკას ხილაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარის სახალხო დამცველის ოფისის ქალთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მე ბაეს გადავცემ კითხვებს სიტყვას რომ მოდი ბაე აბა ჯერ გვიამბე ზოგადად შევიყვანო ჩვენი სტუმარი საქმის კუში ამ წუთისთვის რა ვითარება და მე რა თქმა უნდა ეკას თხოვოთ რომ კომენტარები გაკეთოს.
როგორც უკვე მოახსენეთ მსმენელს სახალხო დამცველმა გამოსცა სპეციალური სახელმძღვანელო ბროშურა რომელიც ეხება ადრეულ ქორწინებებს. ამ ბროშურაში საუბარი არის ადრეული ქორწინებების მიზეზებზე და ჩამოთვლილია ეკონომიკური სიდუხჭირე, კაცრი აღზრდა, გარიგება, ტრადიციები, პერსპექტივების ნაკლებობა, სექსუალური განათლების ნაკლებობა. მსმენელისთვის დავაზუსტოთ თუ რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ორ ადამიანს შორის ერთ-ერთი არ არის სრულწლოვანი, ანუ მას არ შესრულებია 18 წელი. მიუხედავად იმისა, ეს ქორწინება რეგისტრირებულია თუ არ არის რეგისტრირებული. საქართველოში ნაადრევი ქორწინებებთან დაკავშირებული სტატისტიკა არ არსებობს. ანუ ჩვენ კონკრეტული ციფრები არ გვაქვს და კონკრეტულად არ ვიცით რა მასშტაბის პრობლემაზე
საუბრობთ.
ამ საკითხს სახალხო დამცველი რამდენიმე წელია იკვლევს და სამწუხაროდ ეს არის პრაქტიკულად ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც სერიოზულად ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს და ცდილობს რომ გაერკვეს, თუმცა ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ინსტიტუციის ძალისხმევა არ არის საკმარისი ამ პრობლემის მოგვარებაში. ამიტომ ჩვენ ეკას გვინდა კითხოთ პირველ რიგში ამ კლევების საფუძველზე თუ რა სურათი გამოიხატა, რა სახე აქვს ნაადრევ ქორწინება საქართველოში, რამდენად გამოიყოფა რომელიმე კონკრეტული რეგიონი, თუ ეს არის ზოგადად მთელი ქვეყნის პრობლემა.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოში ადრეულ ასაკში ქორწინების ძალიან ბევრი შემთხვევა, განსხვავდება სიტუაცია რეგიონების მიხედვით.
ეს ისანემ გააგზელებ საუბარს, ალბათ აქვე დავამატოთ, რომ ხშირად ეთნიკური ნიშნით გამოყოფენ ხოლმე ამ პრობლემას, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენი ამ საუბრების დროს გამოიკვეთა, რომ ეს ასე არ არის. აი ამაზეც მინდა რომ შეჭედა.
ადრეულ ასაკში ქორწინების გამომწვევი ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს, კომპლექსურია, როგორც ბაიამ ჩამოთვალა. და ეთნიკურობას ეს ძირითად შემთხვევაში არ უკავშირდება. ძირითადად ეს უკავშირდება ინფორმაციის ნაკლებობას, სერვისების, მიწოდების სიმცირეს, თუნდაც პრევენციის იქნება თუ დაცვის კუთხით. რაც შეეხება მდგომარეობას საქართველოში, ჩვენ როდესაც სახალხო დამცველმა მუშაობა დაიწყო, გამოვყავით 4 რეგიონი, სადაც ყველაზე მაღალი იყო გოგონათა მიერ სკოლის მიტოვების შემთხვევები. ყველა შემთხვევაში არ იყო მიზეზი ადრეულ ასაკში ქორწინება, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს სწორედ ესე იყო. ეს რეგიონებია ქვემო ქართლი, კახეთი, აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი. აქ არის და ფიქსირდება ყველაზე მაღალი ადრეულ ასაკში ქორწინებების რიცხვი. ჩვენ როდესაც ადგილზე ვიმყოფებოდით გასვლითი ვიზიტებით, აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა რეგიონში განსხვავდება ფორმები. მაგალითად, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში კვლავ არის იძულებითი ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები, მოტაცების შემთხვევები საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა კახეთში, მაგრამ გარიგებები, ანუ გარიგებით ქორწინება მშობელთა შეთანხმების საფუძველზე, ასევე ამ ორი რეგიონისთვის დამახასიათებელი ფორმაა. ხოლო უშუალოდ ქვემო ქართლშიც მსგავსი ფაქტორები გვხვდება, მოტაცება, გარიგება, მაგრამ აჭარაში ეს ძირითადად განპირობებული არასრულწლოვანი სურვილით. იქ უფრო სხვა ტიპის პრობლემები გვაქვს საქმე. გამომდინარე იქიდან, რომ პრობლემა არის კომპლექსური, ამას ჭირდება ანალიზი, თუ რომელ რეგიონში რა სიტუაცია გვაქვს. ეს მაღალი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ეს არის ფაქტი, თუმცა ეს არ უკავშირდება მათ ტრადიციებს ან ეთნიკურ კუთვნილებას. ეს უფრო მეტად უკავშირდება იმას, რომ პოლიცია და სოციალური მომსახურების სააგენტო ამ რეგიონებში ვერ მუშაობს ეფექტურად. მათ არ აქვთ კომუნიკაცია და ერთ-ერთი პრობლემა, რატომაც არ აქვთ კომუნიკაცია, არის ის, რომ მათ აქვთ ენობრივი ბარიერი. ან უარეს შემთხვევაში ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან შეხვედრისას, რომ მათ თავიანთი ტრადიციები აქვთ და რა ვიმუშაოთ მათთან. ანუ გარკვეულწილად გარიყვა ჩვენი საზოგადოებიდან და ჩვენი კანონმდებლობის მიღმა დატოვება.
დიახ,
აი ჩვენი კანონმდებლობის მიღმა დატოვება და ვთქვათ, რომ არ ცელდება ხე ჩვენი წესები მათ თავის ტრადიციებით, რაც მცდარია, თუმცა დიდი პრობლემაა განსაკუთრებით კახეთში და ქვემო ქართლში.
აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მომენტს ჩვენ ხას ვუსვამთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება ისე, რომ მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისი კვლევების საფუძველზე ამბობს, რომ პირველი პრობლემა თუნდაც ეთნიკურად განსხვავებული წარმომადგენლები დასახლებულ ტერიტორიებზე არის რეინტეგრაციის დაბალი ხარისხი. ანუ ეს ადამიანები არ არიან კარგად ინტეგრირებული ზოგადად საზოგადოებაში და სახელმწიფო უწყებები არ მუშაობენ სათანადოდ. შესაბამისად სახელმწიფო არ აცუდის ასე ვთქვათ მესეჯს, რომელიც შეიძლება იყოს მიწოდებული როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, ასევე განათლების სამინისტროს მიერ, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ.
აი უკაცრავად ბაი ეგამ თქვა და ჩვენ არერთხელ შევეჯახეთ ამას, ინფორმირებულობა ამ შემთხვევაში მართლაც ძალიან ხშირად მათ ქართული არ იციან. ანუ როგორ უნდა მიიღონ ინფორმაცია, როცა არავითარი შესაძლებლობა არ აქვს რომ გაეცნონ ასე, არ აბსოლუტა. აი ეს არ ვიცი ბუკლეტი თქვენ რო გამოიცეთ რა ენაზე, აი
აზერბაიჯანული, სამხური და ქართული.
ხოლმე ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, თუნდაც რომ ტელევიზორს უყურონ ქართულად ვერ გაიგებენ იქიდან რა არის, ვერც აიკითხავენ. მოკლედ ინფორმაცია, აი აქამდე ეს პრობლემა იყო, ამიტომ ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. იქით ჩვენ ვიცით რომ ეს ძირითადად ვთქვათ არაქართულ საინფორმაციო საშუალებებს
იყენებს. ერთი შემთხვევა შემიძლია მოგიყვეთ, გაუპატიურების მსხვერპლი გოგონა ყავდა, ადრელასაკში ქორწინების მიზნით მოტაცებული და გაუპატიურებული იყო და 7 თვის განმავლობაში სოციალური მომსახურების აგენტომ ვერ უზრუნველყო აზერბაიჯანულ ენაზე მოსაუბრე მომუშავე ფსიქოლოგის მოძიება. წარმოიდგინეთ, ბავშვი რომელიც იყო გაუპატიურების სხვერპლი 7 თვის განმავლობაში, მას ვერ ჩაუტარდა შესაბამისი დახმარება და მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი იყო ძალიან მოწადინებული, რომ ეს მიიღოთ. ხშირად იშვიათი, ამიტომ ცნობიერება არ არის მხოლოდ ბავშვების პრობლემა, ეს არის მოზარდებისაც.
ეკა რა მინდა რომ გითხო, იქნებ მაინც განმარტოთ მსმენელისთვის, რატომ არის პრობლემა ნაადრევი ქორწინება? აი რეალურად რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის, მათი სამომავლო ცხოვრებისთვის და რამდენად არის კავშირში გოგონების ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან?
კი ბატონო, ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინება განიხილება როგორც ქორწინება, როგორც სასიამოვნო კარგი ფაქტი, თუმცა საზოგადოება ვერ აანალიზებს და ხშირად სერვისის მიმწოდებლებიც იმ რისკებს, რაც ამ პრობლემას თან სდევს. პირველ რიგში ეს არის ქესობრივი ცხოვრების ნაადრევი დაწყება, რაც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე აისახება ძალიან უარყოფითად. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება 18-დან 25 წლამდე ჯგუფში, უფრო უკაცრავად 15-დან 25 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. ანუ ეს არის დიდი რისკის შემცვალი. ეს არის განათლების უფლების ასე ვთქვათ შეზღუდვა. ბავშვი, რომელიც კი მართალია მას აქვს სკოლაში სწავლის გაგრძელების უფლება, თუმცა მისი ოჯახური ვალდებულებები მისი განათლების ხარისხს ყველა შემთხვევაში აქვეითებს, ვიდრე ის ისწავლიდა სხვა რიგ შემთხვევებში. ამას ჩვენი კვლევის შედეგები ცხადყოფს. ეს არის ზოგადად ბავშვის უფლების დარღვევა იცხოვროს არაძალადობრივ გარემოში. ეს არის ტიპიური ძალადობის შემთხვევა, როდესაც ხდება სქესობრივი კონტაქტი იქნება თუ სხვა ტიპის ურთიერთობა ბავშვთან. რეალურად ეს ჯგუფი წარმოადგენს დიდ რისკ ჯგუფს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. ჩვენი სხვა შესწავლები ცხადყოფს იმას, რომ ასეთი ტიპის ბავშვები ხშირად ქალების შემდგომში ექვემდებარებიან ოჯახში ძალადობას, მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა პირდაპირ კავშირშია კი მათ განათლებასთან, შრომის ბაზარზე ისინი ვერ არიან კონკურენტუნარიანი სხვა ქალებთან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ადრეულ ასაკში ქორწინებას ყოველთვის მოსდევს ბავშვის სკოლა, რაც ასევე ეს თაობიდან თაობაზე გადაეცემა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აღზრდასა და განვითარებაში ის ვერ მიიღებს სრულფასოვან მონაწილეობას, როგორც ის მიიღებდა სრულწლოვანების დროს განათლების შემთხვევაში, როგორც დედა, დიახ.
ეხლა რა მაინტერესებს? მე მახსოვს, როდესაც იყო განხილვა, საპარლამენტო განხილვა გენდერული თანასწორობის გეგმისა, მე პირადად ვიყავი ჩასული ქუთაისში პარლამენტში, ვესწრებოდი საკომიტეტო მოსმენას და რიგ რეკომენდაციებს შორის მქონდა კონკრეტული რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა ნაადრევ ქორწინებას და ჩემი შეთავაზება იყო, რომ ეს პრობლემა ცალკე აქტივობად გამოყოფილიყო, დასახელებულიყო, მაგრამ არ გაითვალისწინა მაშინ პარლამენტმა ეს კონკრეტული რეკომენდაცია და ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი: რას აკეთებს სახელმწიფო? არის თუ არა რომელიმე სტრატეგია, ანუ საერთოდ სტრატეგია არსებობს თუ არა ნაადრევ ქორწინებებზე და ასევე რომელიმე სამოქმედო გეგმაში თუ არის გათვალისწინებული აი ამ პრობლემის მოგვარება?
რომ დავიწყოთ პრობლემის მოგვარება, პირველი ნაბიჯი არის აღიარება. სამწუხაროდ საქართველოში ის რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ჩვენთან ხდება და ეს არის პრობლემა, ამის აღიარება. კი, დღეს დაიწყო განათლების სამეცნიერო, კი, სამინისტრომ დაიწყო გარკვეული ტიპის ღონისებები, თუმცა ჩვენ კამათობთ და ვდავთ რომ 7000 მა გოგონა მიატოვა თუ 200 მა თუ 5 მა, ანუ რეალურად დისკუსია გადატანილია სხვა ჭრილში და უწყებათა შორის რაღაცა იმის რომ სახალხო დამცველმა ესე რატო დაწერა ან ესე რატო იფიქრა და პრობლემა აღიარებული არ არის როგორც პრობლემა. როგორც ოჯახში ძალადობას დაჭირდა ბევრი წელი იმისთვის რომ საზოგადოება და სახელმწიფო მიხვდარიყო რომ ეს არის პრობლემა, ასე ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებითაც. შემიძლია ვთქვა რომ 2012 წლიდან როდესაც სახალხო დამცველმა ამ თემაზე დაიწყო საუბარი, დღემდე სიტუაცია არსებითად არ შეცვლილა პოლიტიკური ნების ფორმირების კუთხით. არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი, არანაირი სტრატეგია, რომელიც ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებზე სპეციფიკურ მიდგომას ჩამოაყალიბებდა. და რაც ყველაზე მთავარია არის ის, რომ რეფერირების მექანიზმი, ანუ დოკუმენტი, რომელიც სამხრივ შეთანხმება შინაგან საქმეთა ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს შორის, ასეთი ტიპის დეფინიციას არ იცნობს. იქ არის ბავშვის მიმართ ძალადობის ნორმა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი მიზნებისთვის, ანუ ადრეულ ასაკში ქორწინებას ვარგებთ, თუმცა ესეთი კონკრეტული არ არის. იძულებითი ქორწინება დაემატა სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, თუმცა ყოველთვის პრობლემა იყო საქართველოში ამ ნორმების განხორციელება და ჩვენ ვფიქრობთ, კი, იმპლემენტაციის პრობლემაა ძირითადად და არა ის, რომ კანონმდებლობა ამის საფუძველს არ იძლევა, რომ ვინმე რეაგირება მოახდინოს. ეს ნება არ არსებობს. პოლიციასთან გვაქვს იგივე პრობლემა, როდესაც ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ჩაერევიან ოჯახს დაანგრევენ და როგორ შეიძლება ოჯახი უწოდოთ 12 და 13 წლის გოგონასა და სრულწლოვან შორის ურთიერთობას.
ამას წინა თქო, ვთქვათ, როგორ აფასებენ ასეთ ვითარებას, ვთქვათ, იგივე პოლიციელი თუ საზოგადოება მათ გარშემო.
კი ბატონო, ეს ნების პრობლემა გვაქვს და სახალხო დამცველი არ ერთხელ ჩაატარა ეს შეხვედრა უწყებათა შორის და ჩვენ კიდევ ვფიქრობთ, რომ იგივე რეფერირების დოკუმენტი იქნება თუ სხვა საკანონმდებლო სივრცე, კიდევ მოვიფიქროთ, რა შეიძლება უკეთესად შეიძლება ცალკე სტრატეგიაც კი იყოს საერთოდ.
აი, სწორედ ამაზე მინდოდა დამასვა შემდეგი შეკითხვა. ეკა თქვენ მაინც ყველაზე მეტი გამოცდილება გაქვთ ამ სისტემურ პრობლემაზე მუშაობის და მაინტერესებს როგორ ხედავთ, აი რა არის ის ღონისძიებები, რომელიც გადაუდებლად უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ისიარად დაგვიდგეს შედეგი და დავინახოთ, რომ მდგომარეობა უკეთესობისკენ მიდის. მე ერთ ასე ვთქვათ, მე დავიწყებ შემოგეშერები და ვიტყოდი, რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკის წარმოება პირველ რიგში, რომ ვიცოდეთ მასშტაბი.
ძალიან კარგი, ბაი, მაგრამ მოდი აი მე გკითხავთ ახლა ორივეს, იმიტომ რომ შენ ზე ექსპერტი ხარ ამისი. ეს სტატისტიკა როგორ უნდა აწარმო, ანუ ინფორმაცია როგორ უნდა მოიძიო? როგორ თვითონ ხო არ მოვლენ და არ გეტყვიან რომ აი ასე და ასე. შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და გითხრა საჭემიშვილი, მაგრამ ყველა არა, იმიტომ რომ არც თუ ის რომ ამე განსაკუთრებული მოხდა. აი როგორ, აი სტატისტიკა.
სტატისტიკა ალბათ უნდა მოვაქციოთ იმ ჩარჩოში, რომ რაღაც ტიპის დოკუმენტი უნდა არეგულირებდეს ამ პრობლემას, ამ პრობლემის მართვას. ჩვენი რეგიონში ვიზიტები ვახსენე. არც ერთმა მასწავლებელმა იქ დამსრე შეხვედრებზე დამსრემ არ იცოდა ძირითად შემთხვევაში მას რა ვალდებულებები აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს ასეთი დოკუმენტი ან სახელმძღვანელო პრინციპები ან სტრატეგია, რომელიც მას უშუალოდ დაავალდებულებდა. კი, არის გაბნეული სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, მაგრამ თავმოყრილი არა. პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ უნდა შემუშავდეს სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელიც განსაზღვრავს ყველა უწყების როლსა და პასუხისმგებლობას და ამ სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს თუ როგორ მოხდება სტატისტიკის წარმოება. ეს იქნება სკოლის მიტოვების შემთხვევების ზუსტი აღრიცხვიანობა. თუ გაიზრდე, ჩვენ წინა წელს ჰქონდა შემთხვევა, რომ არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა ოფიციალურ მონაცემს გეუბნებით, როდესაც სკოლამ აცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვის მიერ სკოლის დატოვება ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო. თუ ასეთი ტიპის ქმედებები არ განხორციელდება, ანუ პრაქტიკაში, სტატისტიკასაც ვერ დავითვლით. თუმცა თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა დავით. თუ
ყოველთვის იმედი გაქვთ, რომ განხორციელდება?
თუ ერთობლივად ღონისძიებებით მივაღწევთ იმას, რომ სახელმწიფომ გააძლიეროს თავისი მუშაობა და რიგ შემთხვევებში დაიწყოს, თუ ყველა საავადმყოფო შეატყობინებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომ არასრულწლოვანმა გოგონა მიმშობია რა მასთან, თუ ყველა სკოლა შეატყობინებს, რომ გოგონა არ დადის, იმიტომ რომ ეს ადრეულ ასაკში ქორწინება მოხდა, სტატისტიკასაც დავითვლით და საზოგადოების ცნობიერებასაც ამავდროულად აუცილებელია მივხედოთ. რეპრესიული ღონისძიებები საკმაოდ კარგად მუშაობს. ჩვენ ჰქონდა შემთხვევა კაბალში, როდესაც პოლიციამ გააძლიერა მუშაობა და იქ აღარცეთი მოტაცების შემთხვევა მას შემდეგ არ მომხდარა. ანუ როცა საზოგადოებამ დაინახა, რომ ეს არის დასჯადი ქმედება, ამის გამო ისჯება.
ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ იმას სწავლობელმაც თუ იცის, რომ ეს კანონი დაირვა, თქვა და არასახლოვანთა, რომ გვახსოვს რას ამბობს, ხო? რომ ცუდი ხომ არაფერი მომხდარა, ოჯახი შექმნის მიზნით წაიყვანეს, ანუ გაუპატიურებათ არ ჩაუთვლია. ხო? და ამიტომ ალბათ მართლაც მან იცოდეს რეალისტურად ეს რა არის.
კომისი პასუხისმგებლობა რომ ატარებდა.
ხო, მარინა, შენ შეკითხავს რა შეეხება სტატისტიკასთან დაკავშირებით. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი სიტუაციით, ანუ რამ მდგომარეობაც ჩვენ სამინისტროებში გაგვაჩნია, რეალური შანსი ამ სტატისტიკის წარმოების გაჩნია განათლების სამინისტროს. თუ განათლების სამინისტრო შემოიღებს სავალდებულოდ ყველა შემთხვევის აღწერას, როდესაც ხდება სკოლის მიტოვება და იქ იქნება ასე ვთქვათ გრაფები, თუ რა იყო მიზეზი და ერთ-ერთი გრაფა იქნება.
იმისგან დამოუკიდებლად, რას ფიქრობს პედაგოგი თავის გულში.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ უნდა დაფიქსირდეს, რომ უნაღირიცხოს ყველა ბავშვი, რომელიც აღარ აგრძელებს განათლებას და იქვე უნდა იყოს აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი მიზეზებისა, თუ რა გახდა ამის მიზეზი და ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ნაადრევი ქორწინება, ოჯახის ადრეულ ასაკში შექმნა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საშუალება, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ზოგადად სტატისტიკის შეგროვებაზე ფიქრი და ასევე ეს მოგცემს საშუალებას, რომ სრული სურათი დავინახოთ რა მდგომარეობაა რა რეგიონში და როგორც ეკამ ძალიან სწორად აღნიშნა, პრობლემები განსხვავდება რეგიონების მიხედვით და შესაბამისად ის სტრატეგიაც თუ რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ რეგიონში, აი ამ საჭიროებებიდან უნდა ამოვიდეს, ხო?
ძალიან საინტერესოა, კი, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი მაგასაკი სკოლაში ან არის ან არ არის, ხო? და ეს იცის სკოლა.
სკოლა მის შობლის შემდეგ პირველი რგოლი არის სკოლა, რომელმაც იცის სად არის ბავშვი, ან უნდა იცოდეს თუ არის.
ვალდებულია იცოდეს.
ვალდებულია იცოდეს.
და კონდეს ეს ვალდებულება, რომ
კი, მიდგომები უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ახლა რთულია ეთნიკურ უმცირესობებთან, რომ სადაც მუშაობთ, ჩვენ სხვადასხვა სპეციფიკას ვითვალისწინებთ, ხო? იქ ხშირად ქალებს უჭირთ გამოსვლა შეხვედრაზე და მათთვის მოსახერხებელი მოსაგები დრო უნდა შევარჩიოთ. იქ თარჯიმანი გვჭირდება, იქ ენობრივი ბარიერია. ანუ მიდგომა ერთიანი შეიძლება რაღაც შემთხვევაში იმუშაოს, მაგრამ ჭირდება მაინც სპეციფიკა რეგიონების მიხედვით და ვაიამ სწორად თქვა, რომ ეს არის აუცილებელი. ჩვენ ვიცოდეთ მასშტაბი, რომ იმის მიხედვით დაიგეგმოს ღონისძიებები. ჩვენ საუბრობთ სპონტანურად რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაზე, რაც მედია საშუალებებით გავიგეთ, ხო? სახალხო ამწოდეთ ეს ესწავლობ შემთხვევებს და ეს არის ძალიან ცუდი, როცა ჩვენ მედიიდან ვიგებთ და არა სერვისის მიმწოდებლიდან, რომ ეს მოხდა მათ ეს გავა.
ეს არის მთავარი პრობლემა. ნამდვილად ძალიან საინტერესოა, გოგობა. შეგახსენებაა, ვაუბრებთ, რომ ერთი წუთი დაგვრჩა და
ხო, აი ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ როდესაც 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობას ჰქონდა პირველი მასშტაბური აქცია და ჩვენ შევადგინეთ პეტიცია, რომელიც ზოგადად ქალზე ძალადობას ეხება და ნაადრევი ქორწინება, ეს არის გოგონა ზალადობა. ამის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, ჩვენ ვართ ამ დიდი მადლობა და განათლების სამინისტრო ჯერ ამ სამუშაო ჯგუფთან არ წარმდგარა საკუთარი ასე ვთქვათ პასუხებით და ჩვენ წინასწარ ვგზავნით ხოლმე, გვაქვს ამის საშუალება, რომ წინასწარ გავგზავნოთ შეკითხვები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და პარლამენტმა სპეციალური რეკომენდაციები უნდა შეიმუშავოს განათლების სამინისტროსთვის, იმისათვის, რომ რომელიმე სტრუქტურამ და ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების სამინისტროს როლი, უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის შესწავლა და ჩვენ ეკაც არის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი და მეც გახლავართ, აუცილებლად დავაყენებთ ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე.
ძალიან კარგი, აი ეს ძალიან კარგი ფინალი იქნება და ჩვენი საუბრისა კლავ გაგძლდება ეს საუბრო, რომ არაფერი ამით არ დამთავრდება, თუმცა დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების ასე მნიშვნელოვანი დაყენებისთვის, გადაწყვეტ ეს რაღაც გზების დასახვისთვისაც. ეკას ხილაძეს დიდი მადლობა, ჩვენ სტუმარს მე და ბაია პატარა ეს ყოდა ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის ქალთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სტუმრად. ჩვენ გავაგზავნებთ საუბარს თქვენთან ეკა აუცილებლად ამ ბროშურის ბედზე, როგორ აპირებთ მის გავრცელებას და ასე და ასე ვთქვათ ეს რას მოგვითხრას შესახებ შედეგებს. ახლა კი ახალი ამბების ძრო რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაეს ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Բանկիսի սխեովիդան սիրիս մի մարդուլ է բիտախլ գազրտաբիս գաղոնիս պակտաբիս կոմենտիր է բիսաս, ամերիկի շերտաբուլի շտատաբիս ալչմա Ռիչարդ Նորլանդ մանգանած խադարամ սակարտելու արարիս ունիկալ ուրիշ եմ տխովար ադգան գարգովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովովով Campbell შეხვდა. Economic Saministros informatit, Cartulavia Company, Suple by Knevat regularly, Avia Recebisias Rolon, Rusetis, Shudikavakis Mimartulebit, Esenia Moscovis, Sankt Petersburg, Samaraik and Erinburg, Sochi, Rostovida Minvodi, Rusuli Company, Bikit, Vilisis Patumis, Akutaisis Mimartulebit, Prenen, Chesabamishetahmebas, Shuizari, Shuamovit Miachties, Oriquernis, Avia, Tiohelis Plebis, Arumat Gelema, Kasuliozot, Hisatis, Kamalovashit, Simbirshot, Jergaizar, the Hansris, ფართობი, რომელიც ამჟამად 57000 ჰექტარზე მეტში ადგენს. Ბოლო დღეებში სტიქია 25-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 18 დასახლებულ პუნქტში განადგურებულია 200-ზე მეტი საცხოვრებელი სახლი.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. Ახალი აქცია სილკნეტისგან. Გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტი წამი ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. Ინსტალაცია უფასოა. Სილკნეტი 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
Ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 7:04. თქვენ შეგიძლიათ განაგრძოთ და უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ძალიან საინტერესო ნაწილი, მეორე ნაწილი იწყება, ეს ფემინისტური მუსიკა გახლავთ და მე უკვე გითხარით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ამბებს გაგასმებს ჩვენი მუდმივი წამყვანი ლილი მამულაშვილი. ლილი ჩემს გვერდით არის, ეს რადიო მსმენელების მათკი, ვისაც ვიზუალურადაც უნდა რომ თან გვიყუროს და თან გვისმინოს, შევახსენებ, რომ სულ მალე დაიდება ეს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, ეს გადაცემა, ვიდეო ვერსია ამისი და ასევე დღეს საღამოს 10:00-ზე შეგიძლიათ ამ გადაცემას უყუროთ არტარეას ეთერში, ტელე არტარეას ეთერში. ახლა კი ლილი მამულაშვილს ვუთმობ მიკროფონს, ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკოსისა და საინტერესო ტრაგულებების მქონე მუსიკოსის შესახებ.
ეს ამბავი სიეტლში მოხდა 1993 წლის 7 ივლისს გამთენიისას. ერთმა სექსმუშაკმა ქუჩაში ნაწამები ქალის გვამი იპოვა, რომელიც ჯვარცმული ქრისტეს პოზაში მიაგდათ. ეს ქალი იმ პერიოდში სიეტლში მოღვაწე პანგ ჯგუფის და გიცის სოლისტი მია ზაპატა იყო. იგი ბარიდან სახლისკენ მიემართებოდა, როდესაც უცნობი ადამიანი თავს დაესხა, გააუპატიურა და შემდეგ წამებით მოკლა. იმ დროს მია ზაპატა 27 წლის იყო და ამიტომაც ამ ტრაგიკულმა ამბავმა იგი 27 კლუბის წევრად აქცია. ეს ფაქტი შოკის მომგვრელი იყო, როგორც მიასახლებლებისთვის, ასევე ამ პერიოდში მოღვაწე ქალი მუსიკოსებისთვის, რომლებიც მძიმე ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ მია არ იყო უბრალოდ ერთი მოკლული ქალი. მკვლელობის აქტი სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებდა ყველა იმ ქალის მიმართ, ვინც გაბედულად ცდილობდა თვითგამოხატვას მამაკაცებით დომინირებულ სცენაზე და არ ჩუმდებოდა ირგვლივ გამეფებულ უსამართლობაზე.
მოუსმინოთ მია ზაპატას, ხო, პირველი ნაწყვეტი თუ შეიძლება.
We'll be right back.
სახლის შესავლისთვის სხვა პროგზელი ნაწყვეტებიც იქნება.
მია ზაპატას პანკროკის ჯანის ჯაპლინად მაიხსენიებდნენ. მისი ძლიერი ხმა ერთიანებდა რისხვას ემოციურობას და ამასთანავე მოწყვლადობას. მანერა, რომლითაც იგი სცენაზე ემოციებს გამოხატავდა, ბლუზის მომღერალს უფრო მოგაგონებდათ, ვიდრე პანკ შემსრულებელს. მეგობრები და კოლეგები მას ახასიათებდნენ უფრო როგორც ჩაგრულთა დამცველს და არა როგორც მებრძოლ ადამიანს. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ადამიანებს მის მიერ დაწერილი სიმღერების ტექსტების მიმართ პირადი დამოკიდებულება ჰქონოდათ და ეს მათთვის მხოლოდ პოლიტიკური მესიჯები არ ყოფილიყო. სწორედ ეს ხდიდა მიას ტექსტებს ყოველთვის ახლობელს და გასაგებს. მაგრამ რამდენადაც გახსოვთ, მეორე ტალღის ფემინისტების მოტო ამგვარი იყო: პირადი პოლიტიკურია, ანუ მიას განსხვავებული მიდგომა ჰქონდა პოლიტიკური საკითხების მიმართ. მისი შემოქმედება არ იყო ღიად პოლიტიკური, თუმცა მეტაფორების საშუალებით იგი მაინც ატარებდა პოლიტიკურ დატვირთვას. ზაპატა ბევრს მღეროდა ქალების მიმართ ძალადობაზე. განსაკუთრებით შემზარავია სიმღერა Sign of the Crab, რომელიც მის ტრაგიკულ სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაიწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი სიმღერაში წინასწარმეტყველებდა თავის საშინაო აღსასრულს. მია ზაპატა ტექსტში პოტენციურ მკვლელს მოუწოდებს, რომ არ შეჩერდეს, დაანაწევროს მისი სხეული და ქალაქის ქუჩებში მიმოფანტოს, რადგანაც იცის, რომ დამნაშავის კვალს მაინც ვერ მიაგნებენ. და Sign of the Crab.
მოისმენთ ახლა. ლიდება განვაგრძოთ.
მია ზაპატას ისევე როგორც 90-იანი წლების ამერიკაში მოღვაწე სხვა ქარიზმატულ ქალ მუსიკოსებს, მედია ხშირად ავტომატურად მიაკუთვნებს მოძრაობა Riot Girls. მიუხედავად იმისა, რომ მია აფასებდა Riot Girls-ის საქმიანობას, იზიარებდა ფემინისტურ მსოფლმხედველობას, იგი მაინც არ ყოფილა ამ მოძრაობის ნაწილი. მისი ჯგუფიც The Geats არ დაფუძნებულა საერთო პოლიტიკური ღირებულების მქონე ადამიანების მიერ. იგი მია ზაპატამ დაარსა იმ ხალხთან, ვისთანაც მჭიდრო მეგობრული კავშირი ჰქონდა. ამასთან მისი კერპები ბლუზის ძველი მომღერლები და პატი სმითი იყვნენ. რთული არ არის პარალელის გავლება პატი სმითისა და მია ზაპატას ანდროგინულ გარეგნობასა და სტილს შორის. პატი სმითის მსგავსად მუსიკის შექმნის პროცესში მია არ გრძნობდა, რომ იგი ქალი იყო. მისთვის ეს პროცესი გენდერს მიღმა იდგა. იგი თავს არა ქალ მუსიკოსად, არამედ უბრალოდ მუსიკოსად აღიქვამდა. The Geats-ის პერფორმანსები, ისევე როგორც მათი მუსიკა, ძალიან გულწრფელი და შეულამაზებელი იყო. მიას სასცენო იმიჯი არ განსხვავდებოდა მისი ყოველდღიური იმიჯისაგან. ჯგუფის წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ არ ჰქონდათ პრეტენზია, რამანიშნით განსხვავებული ყოფილიყვნენ უსახლკარო ადამიანების, ალკოჰოლიკების და სხვა აუტსაიდერებისგან.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი. It's ასე ეს იყო მია ზაპატა Second Skin და ლილის კიდევ აქვს ცოტა მოსაყვლი თქვენთვის.
Mia Sigde Uma Shedra Sietli, Courtney Love da Missi Meogla Kurt Cobain, Joan Jett da sva mravali musikosi chaerta mqravobis gamadziebis protsesshi. Mia Zapata's sikvdelis shemdeg daarsda organizatsia Home Alive, romelis nebismier msrul sastavli da tavdatsvis strategiebs. Jgupma 7 Year Beach gamoushva albumi sakhaltsodabit Viva Zapata, romlis garekansets Mia suratia gamokhatuli. Albumshi ipavit simgheras sakhaltsodabit MIA, romelis riskhvas gamokhatavs Mias mqralis mimart da dges kitobt am simgheras MIA's.
MIA musminet am sim ღერას ლილიკი დაგემშვიდობებათ ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის მუდმივი წამყვანი მაშა სემრჩება მია ზაპატა.
I can't see.
ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს იყო მია ზაპატას არაჩვეულებრივი მუსიკა, ფემინისტური მუსიკა. და ჩვენ ახლა მესამე ეტაპია, ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის დრო დადგა. ქალის ამბავი, ქვია ამ ნაწილს, ამ რუბრიკას, და ეს გადაცემა არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ქალი გვიზის სტუდიაში, მას ვინც მე ვიდეო ვერსიას ნახავს, შეიძლება რომ პირადად გაიცნოს. ჩვენი სტუმარი არის თამთა კახაბერიძე, სამოქალაქო აქტივისტი, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კირნათიდან. თუ რატომ არის ჩვენ სტუდიაში ახლა თამთა და ქალის ამის მონაწილე რატომ არის, ამას გვიამბობს ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი. ბაია, ისმენთ, თამთაზე გვიამბე.
ძალიან მიხარია, რომ დღეს ფემინისტების სტუმარი არის თამთა. თამთა 16 წლის არის, ის მე-11 კლასის მოსწავლეა კირნათის საჯარო სკოლაში. ამ დროისათვის თამთა ამავე დროს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მოხალისე. ასეთი ახალგაზრდა სტუმარი ფემინისტრის ჯერ არ ყოლია და ალბათ მსმენელისთვის საინტერესოა, თუ რითი გახდა 16 წლის ასაკის გოგონა თავისი აქტივიზმით ცნობილი.
იმდენად ცნობილი, რომ ფემინისტრიში მომიწვია
ნამდვილად. მე პირადად თამთა შესახებ შევიდღე ვიკა ბუკიას დოკუმენტური ფილმიდან დედობა ბავშვობაში, რომელიც ეხებოდა ადრეულ ქორწინებას. ჩვენ დღეს ადრეულ ქორწინებაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში და აი ამ ფილმში თამთა საუბრობდა ნაადრევ ქორწინებაზე როგორც პრობლემაზე, ასევე ყველგან ჩანს როგორ ურთიერთობს ის თავის მეგობრებთან, რომლებიც არიან ადრეულ ქორწინებაში, და რაც მნიშვნელოვანია, ვიკამ თამთა შესახებ როგორ გაიგო. თამთას უკვე ჰქონდა რეპორტაჟი მომზადებული ნაადრევ ქორწინებაზე და სწორედ ასე მიაგნო ვიკამ თამთა და გააცნო შემდეგ უკვე მთელ საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა თამთა, რომ ესეთი გრძელი გზა გამოიარე იმისათვის, რომ ჩვენს გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა, და მინდა თავიდან ასე ვთქვათ, კითხო და გთხოვო, რომ მოკლედ მოგვიყვე შენ შესახებ, რას საქმიანობ, რას მოღვაწეობ და შემდეგ უკვე
ასე დასაპირებ კიდევ უფრო გრძელ გზაზე, რომელიც წინ გაქვს.
სამომავლოდ.
მოგესალმებით პროექტში, დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვე, ძალიან გამიხარდა ამ გადაცემის სტუმარი რა გავხდე. რაც ახლა ჩვენ საქმიანობას პირველ რიგში მოსწავლე ვარ და ალბათ როგორც ყველა ჩემი თანატოლი გამოცდებისთვის ვემზადები მეც, მაგრამ გარდა ამისა ვცდილობ რომ ვიყო აქტიური მოქალაქე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითავისოთ დემოკრატიული ღირებულებები. დემოკრატიული ღირებულებების ამომავალი წერტილი ადამიანის უფლებების დაცვა, და მე ვფიქრობ რომ ადამიანის უფლებებს შორის გენდერული თანასწორობა არის ყველაზე ელემენტარული, ყველაზე მარტივი, რაც ყველამ უნდა გაიგოს. თუ ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ვერ გაიგო, ვერ შეიგნო უხეშად, რომ ვთქვა, დანერჩო ყველაფერზე საუბარი ზედმეტია.
ძალიან საინტერესო, უკაცრავ და შეგაცხოთ, თამთა უბრალოდ მაინტერესებს. ბუნებრივად შენ ამაზე ფიქრი როდის დაიწყე და აი რამ გიბიძგა? ძალიან სწორ რამეებს ამბობ და ჭვიანებს, მაგრამ აი ხარ სკოლაში, გვიანბე იმ შენ გარემოზე, ხელვაჩაურის ერთ-ერთ სოფელში ხარ, კირნათში, და აი შენ გარშემო რა ხდება და ამ ამბებზე ფიქრი როგორ დაიწყე?
Ну, ყველაფერ დაიწყო 2 წლის წინ. 2 წლის წინ პირველად მივიღე მონაწილეობა გაზეთ ბათუმელების მედია სკოლის მოსწავლე გავხდი. იქამდე ყოველთვის ჰქონდა პროტესტის გრძნობა, რომ აი რამე კონკურსი, ოლიმპიადა, ან სემინარი, ტრენინგი, სად რაშიც მონაწილეობის მიღება შემეძლო, ან მინდოდა. ყოველთვის დაგვიანებით აღწევდა ჩვენ სოფელში, იმიტომ რომ არ არის ინტერნეტი, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემების გამო დროის ფაქტორი, მანძილის, არ ვიცი, და ყოველთვის აი ეს პროტესტის გრძნობა მქონდა. და რომ ხომ შემეძლო იგივემეც გამეკეთებინა, მაგრამ და ყოველთვის ქონდა პრობლემები სკოლის ადმინისტრაციასთან, რომ დროზე რატო არ გამოგებინეთ ამ კონკურსის შესახებ აი რაიმის გავსი. Ну, მერე მედია სკოლა იყო და ეს აი ყოველთვის მინდა ვთქვა, რომ აი პირველი ნაბიჯი არ შეგესინდეს და პირველი ნაბიჯი გადადგეთ, იმიტომ რომ მე მქონდა კომპლექსის გრძნობა, რომ ეხა მე აქ თქვა სოფლიდან მოსული, რაღაც როგორ მიმიღები, როგორ შევძლებ და ასე შემდეგ, თუმცა აი ეს პირველი მედია სკოლის შემდეგ ყოლა კარი გაიხსნა. მოიხსენა ფაქტურა თორია მოინდომოდა შეიძლება აუცილებლად
ძალიან მიხარია რომ ამას ამბობ იმიტომ რომ მე ვეწყვიამ ჩვენ მსმენელ შემახსენა თავი თამთამდე მახსოვს იმ დროიდან სწორედ იმ მედია სკოლაში რომ მივიდა და ძალიან გვიხარია ბაიამ თქვა გადაცემის პირველ ნაწილში ის საუბრებოდა ეგას ხილაძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელს მათ საგანგებო ბროშურა ბუკლეტი გააკეთეს და იქ ჩამონათვალში აი ბაიამ აღნიშნა რომ ერთ-ერთი არის სწორედ პერსპექტივის ნაკლებობაო ხო აი თქვა
რატომაც თხოვდებიან გოგონები
ადრენ ადრე ხო აი ამ პერსპექტივის ნაკლებობაზე მოდი ვთხოვოთ ხო გესაუბრეთ
ხედავენ თუ არა ახალგაზრდა გოგოები საკუთარ მომავლის განვითარების პერსპექტივას თუ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი რომ აი ამას ვერ ხედავენ საკუთარ მომავალს ვერ ხედავენ გარდა ცოლობისა და დედობის
ხო აი ზუსტად მაგას ფიქრობ რომ თარი პრობლემა არის სწორედ ეს მოხალის ჟურნალისტია როგორც ბაიამ აღნიშნა და მან გადაღებები ქონდა აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და იქ თემსოფოლში წდება ეს არამარტო თქვა მაღალმთიან აჭარის ხულოში და შუახევში აი ჩემი აზრი შეიძლება ძალიან უხეშად გამომდის მაგრამ მე ესე ვხედავ შეიძლება თვითონ ვინც ესე გამარავაში არის არ ფიქრობდნენ რომ ესე არის მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ესე არის რომ აი რაღაც იზრდებიან იმ შეგრძნებით რომ აი სკოლას დაამთავრნენ და უნდა გათხოვდნენ რომ მათ მოლაბარი ცოლი გააჩინოს შვილები გამრავლონერი
ესე ფიქრობენ ხო
ხო ესე ფიქრობენ
ჩემი თანატოლები
მე ფიქრობ რომ ესე ან სკოლა არც კი დაამთავრონ ზოგჯერ არის ხოლმე ესეთ დამოკიდებულებები და აი აღმინდა და მე თქვა ამ განაცხადებში რომ მოვდედი რა თქმა უნდა ყველა სკოლა ან სკოლის გავლენაზე და მასწავლებლების გავლენაზე რა თქმა უნდა ყველას მასწავლებელს არ გულისხმობ თუმცა მე ვიცი ან ჩემ ხალისებრივი საქმენობიდან გამომდინარე ვიცი დაახლოებით თქვა აჭარის სხვადასხვა სკოლაში როგორი სიტუაცია ვიცნობ მოსწავლეებს მასწავლებლებს და ხშირად ხდება მასწავლებლების ხრიდან დისკრიმინაციული ფრაზები რომ აი თქვა ბიჭსრო ძილემენ შენიშნას რომ ხალი ხომ არ ხარო ეს ლაპარაკობს და სერიოზულად მოიქეცი კაცურად ან რომ ტექნიკურ საგნებს კაცები უფრო კარგად ითვისებენ და სწავლობენ და ყველაზე მეტად რაც ნერვებს მიშლის და ხშირად გამიგონია ხოლმე რომ ბიჭსროებნებია რომ ახლა ეს გოგო თუ არ სწავლობ მე რა გათხოვდება და ქმარი მიხედავს და შე რომ არ სწავლობ რა უნდა აკეთო მე და რაღაც მსგავსი ფაზები მასწავლებელთან შეწინააღმდეგება ადვილია კამაცით ადვილია და მე მგონია რომ რამდენჯერაც მიკამაცია იმდენჯერ კამაცი მე მოვიგე თუმცა არ ღირს მაინც იმიტომ რომ ეწმის ბოლოს მე გავიცინებ რაღაც მომენტში
მე ამას გიუგებია
არა ნუ ჩემ სკოლაში ესეთი სიტუაცია არ არის მაგრამ ხდება ხოლმე ესეთ რაღაცები მეგობრებისგანაც გამიგია ასე რომ აა მასწავლებლების და სკოლის გავლენა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის.
სხვათაშორის აი ეს პრობლემა, წინააღმდეგობის პრობლემა, არსებობს ნამდვილად და ცხოვრების ძალიან ბევრი ეტაპზე ადამიანს ხვდება, როდესაც შენ ხმას იმაღლებ და ცდილობ რომ ისაუბრო პრობლემაზე, რომელსაც ხვები თვალს ხუჭავენ, ძალიან ხშირია რომ ესეთი წინააღმდეგობა ხვდება და ძალიან კარგია რომ შენ ესეთ ადრეულ ასაკში უკვე შენ გარშემო ამას აპროტესტებ. რასაც შეიძლება ყველაფერს აკეთებ, მათ შორის იღებს სიუჟეტებს, იძენ განათლებას და ერთი, ასე ვთქვათ, როგორ ეხა შენ გაქვს საშუალება რომ მიმართო ჩვენს მენელს, შემდეგ ეს დაიდება კიდევ ინტერნეტში და ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს და მე მინდა რომ მიმართო შენ ხელა გოგოებს, ეს იგივე 13, 15, 16 წლის გოგონებს, რომლებიც შეიძლება ფიქრობენ რომ განათლება ба ხელმისაწვდომ იმათვის არ არის შეიძლება ფიქრობენ რომ დასაქმების პერსპექტივა გოგონებისთვის არ არსებობს და რეალურად თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ გათხოვება არის ასე ვთქვათ ჩვენი განვითარების მიზანი მაშინ ბუნებრივია რომ შეიძლება ასე ფიქრობენ რომ ანადრევი გათხოვებაც რა პრობლემაა ხო და აი რას ეტყოდი შენ ახალგაზრდა გოგონებს
მე ძალიან აღნიშნე რომ პირველი კარისკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე უკვე აი დღეს ისეთ სამყაროში ვცხოვრობ რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა იმისა რომ მივახცეთ წარმატებას რომ განვითარდეთ და ნუ მოვექცევით ჩარჩოში რაღაც სტერიოტიპების ქვეშ და ანუ აუცილებლად ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ მივახცეთ წარმატებას არ ვარ ის არ მიცეთ უფლება რომ დარღვის ჩვენი უფლებები თუნდაც ჩვენს მშობლებს და იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ.
შენ გაახშობლებთან ეს კი კამერა.
არა, მშობლებთან არ მოგხსნა ესე. კი, როგორ არა, ნუ ახლა მაინც რაღაც სხვა თაობა და ხშირად გქონი ესეთ კამათი, თუმცა ესეთი მკვეთრი განსხვავება რომ ჩვენ საქმიანობაში თუნდაც აი გენდერულთან ის რომ ეს მხრივ
რაღაც თქო, ძალიან საინტერესოა ის შენ რასაც ამბობ. აი შენნაირად რამდენი ფიქრობს თქვა და შენ გარშემო შენ სკოლაში შენ მეგობრები.
ჩემ ძალიან ბევრი ჩემ მეგობარი ანუ მე რასაც ვაკეთებ ყველაფერს ვაკეთებ ჩემ მეგობრების ერთად მოხალისეების ერთად იქ ორგანიზაციაში ახალგაზრდული ცენტრი ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის ასე ხელოჩორის ახალგაზრდული ცენტრის მოხალისეებთან ერთად ყველაფერს ერთად გეგმავ და ძალიან მიხარია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ანუ ყველაზე თავი რესურსი რაც მე მაქვს ეს არის ის ადამიანები რომლებიც ჩემს გარშემო არიან თუმცა ამავდროულად მაღალმთიან სოფლებში ძალიან ცოტა ადამიანებს ჩართული ესეთ აქტივობებში. თუნდაც ჩემ სკოლაში ანუ ძალიან მიჭირს ხოლმე როცა რაღაცის დაგეგმვა რომ მე რაღაცის ჩატარება თქვა ტრენინგის დისკუსის ან რამის ძალიან მიჭირს მათი მობილიზება რომ იქნებ რამე დაინტერესონ იქნებ რა ვიცი ჩაერთონ
აი ბაი ამაც კითხა რა სურჩეო ამას გულისხმობ და მოდი აი ხა ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა რომ წარმოიდგინე სხვა მაღალმთიანი სოფლის მოსწავლე მე-11 კლასელი რომელსაც უნდა აქტივობა და არც ის ეს როგორ გააკეთოს აი ასტავლე რა გზას მიმართოს როგორ გააკეთოს ეს
ან არ ვიცი ინტერნეტთან წდომა მიხედავთ იმისა რომ სოფელში და ანუ არ არის არც არ არის იმდენად ადვილი მაინც მე მგონი ყოველას აქვს ინტერნეტთან წდომა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალგაზრდული ცენტრები მაგალითად აჭარაში ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს ძალიან ბევრ ამას მატებს ეს ყველაფერი ეს ახალგაზრდული ცენტრები თითოეულ ჩვენგანს მე მაგალითად აქ გავიზარდე და რაც ვისწავლი ახლა უკვე თანატოლ განმანათლებელთა ტრენინგების ახეთ ხებს ვასწავლი
აი თუ მოინტერესებს შესაძლებელია
ხო? კი, რა თქმა უნდა, თარი გარისკო. პირველი ნაბიჯის გადაგმა მე ძალიან გამიჭირდა, კომპლექსი მქონდა აი ყველაფრის, თუმცა ეხლა უკვე ხდება ხოლმე რომ აი ვთქვათ, მირეკავე რომ იქნებ ამ ტრენინგს დაესწრო, იქნებ აქ ეს ჩაატარო, ან აქ ეს ვთქვათ,
ჯერ რადიოში მოხვიდე.
რადიოში მოხვიდე, თუნდაც და როცა გზნობ რა აი რაღაცად საჭირო ხარ ძალიან მაგარი გზნობა, ასე რომ იბრძოლეთ თქვენი მიზნებისთვის.
ძალიან კარგი გოგო ხარ. შე როდის იგრძენი რომ საჭირო ხარ სადღაც?
მე აი ბოლო ორი წელია როგორც ვთქვი, ესე აქტიურად ვარ. პირველი წელი ეს იყო რაღაც გარდამტეხი წელი მედია სკოლის შემდეგ, სადაც აი ძალიან გავიზარდე და ნუ შემდეგ უკვე როცა გავხდი მოხალისე, როცა ავიღე პასუხისგებლობა, რომ ვთქვა ამ სიუჟეტს მე გავაკეთე და შემდეგ მე მის შედეგი მივიღე გამოხმაურება, ნუ
ძალიან დიდი მადლობა თამთა, უღრმე სამწუხაროა რომ მე და ბაიამ და შევწყვიტოთ შენთან ეს საინტერესო საუბარი. აუცილებლად კიდევ და კიდევ დაგიკავშირდებით. ახლა კი დრო ამოგვეწურა. რადიო თავისუფლების ეთერში იყო ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. თამთა კახაბერიძე საუბრობდა მე 11 კლასის მოსწავლე ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი მე მარინა პაშაყმაძე. გახლავართ მომავალ შეხვედრამდე.